Я не тверджу, що вони це роблять умисно, і навіть вірю в їхню цілковиту порядність. Але внутрішня музика фрази, різні яруси розуміння, як вони могли б витлумачити все це, не вносячи туди власної мелодії, власних приємничих, тяжких роздумів і навіть прикрої сцени, яку влаштувала їм жінка учора ввечері. «Не хвилюйтеся», – промовив Джонатан, – «я сам усім цим займуся. Хіба ваші переклади німецькою, італійською та іспанською мовами не вдалися на славу?» «Мені про це нічого не відомо», – відповів я. «Я не володію тими мовами, ви це чудово знаєте». «Видавці і критики в захваті», – кинув Варлет. «Читачі втішаються. Чого ж іще вам треба?» Отже, я опинився в компанії Маргарет і Сари, яка половину ночі гуляла вулицями нічного Парижа по підручі з Джонатаном, а другу половину задовольняла інстинкти свого благодійника. «Вам слід би добре поспати», – сказала панна Ворнер, коли та вийшла. Єврейський ангел мав обламані крила, тьмяні очі і важку голову. «Неймовірно», – сказала Сара тоном захопленого подиву. «Джонатан майже не спав уночі, а о 6-й ранку вже був на ногах. Він звелів подати собі добрий сніданок з курятиною, сосисками, шампанським і багатьма іншими стравами. Після чого пішов». «Вам слід до цього звикати», – сказала Маргарет. «Цей чоловік має невичерпні сили». Потім обернулася до мене. «Куди ми підемо? Єлісейські поля, Мономартр, Нотр-Дам?» Весь день ми присвятили біганині від однієї історичної пам'ятки до іншої. Спершу ми тягали за собою й Сару, але після сніданку відіслали її до готелю. І це дало Маргарет нагоду під час наших екскурсій розтлумачити мені, що вона розуміла під словом «містика», яке мала необережність вимовити вчора. Ще зовсім маленькою я уявляла собі батька в образі грізного генія, схованого за зовнішністю гнома. Я казала собі, що то він умисне себе спотворив, бо мусив маскуватися. Таким чином я дійшла висновку, що найбридкіші люди ховають у собі красу, яка далеко переживає красу зовнішню, і що найбільшу ціну має приховане від очей. Наприклад, коли я бачила на вулиці каліку, я думала, що то ангел у людській подобі, а під шкурою котів та собак мені ввижалися феї та чарівники. Світ для мене був улаштований зовсім не так, як для інших. Його справдешність ховалася в невидимому, а що моя мати, ревна християнка, оповідала мені біблійні історії, то все настільки перемішалося в моїй голові, що перший ліпший дід перетворювався для мене на Мойсея, а який-небудь малий пастушок – на юного Давида. Пригадую, що Іоанном Хрестителем був наш молочник, а Ісусом – син нашої покоївки. Правда, я ще не мала тоді 5 років. Згодом мені часто вижалися вночі обличчя, які наближались до мого. Вони скидалися на тіні, але їхні очі сяяли. Я дуже лякалася і так кричала, що мати приходила мене заспокоювати. Але вона не розуміла, чому я так гірко плачу. А втім, ті обличчя не були страшні. А одне з них завжди те саме вражало дивовижною красою. Воно ворушило губами, ніби хотіло заговорити до мене, але жоден звук не вилітав у нього з рота. То був ніби розпачливий поклик. І я подумала, що неприкаяні душі приходять до мене і просять допомоги, ніби я була спроможна щось удіяти задля їхнього визволення. І про це я оповіла одному пасторові, привелебному Камінзгу, який приятелював із моїм дідом Фрейзером. Той святий чоловік пояснив мені, що існують рай, пекло і чистилище, де душі небіжчиків чекають очищення, щоб здобути право потрапити в рай. Одне слово, я зрозуміла, що мені треба багато молитися, аби бідолашні душі, які навідували мене, могли нарешті віднайти спокій. І я молилася, молилася, молилася. Ви не можете навіть уявити собі, як я молилася. Іноді в мене йшла голова обертом. Мені було тоді близько 12 років. Потім мої видіння щезли. А проте я зберегла в собі почуття своєї відповідальності за долю інших, а передусім за душі тих небіжчиків, яких я більше або менше знала. О, це не було психічне захворювання, повірте мені. Моєму здоров'ю воно не шкодило. Я була цілком нормальною дівчинкою, а ставши підлітком, теж мало чим відрізнялася від своїх однолітків. А потім стався отой випадок, коли одне зле дівча у школі звинуватило мого батька в убивстві моєї мати. Я не повірила жодному слову, але замислилася над тим, чому підозра може так впливати на наше життя. А це посилило мою переконаність, що світ улаштований навпаки, і ми бачимо його ніби в кривому дзеркалі, що єдина реальність – це реальність вищого порядку, невидима реальність, з якою можна увійти в контакт за умови, що ти цього гідний. Я зустріла такого собі Гурея, котрий очолював гурт окультистів «Око Шіви», більш або менш залежний від теософської школи Ані Безан, куди іноді ходила моя мати. Я мала тоді 19 років і була глибоко вражена, коли довідалася, що інші люди переживали відчуття, схожі на мої. Більше того, скидалося на те, що мій випадок був досить таки буденним явищем, бо інші люди зустрічалися з усілякими привидами, навіть із такими знаменитостями, як Ісаак Ньютон або Шекспір. Бачили самого Аттилу, який, сидячи на коні, провіщав загибель Заходу. Все це справило на мене велике враження. Хоча, вступивши до того невеличкого товариства, я почала розуміти, що Гурей більше скидається на дурисвіта, ніж на чарівника, а його паства – на істериків, ніж на святих. Але в тому середовищі щось усе-таки діялося. Столи оберталися, небіжчики відповідали на запитання, і я ще більше утвердилась у своїй вірі в потойбічний світ. Одного вечора мені спала абсурдна і згубна думка викликати першу дружину мого батька, нещасливу Клару, яка була спочатку жінкою Голдмена, а потім убилася на смерть, упавши з коня. Я навіть не можу сказати, звідки ця думка проникла в мою свідомість. Ми сиділи за триногим круглим столом, мої партнери і я, коли Горей запитав, кого ми викличемо зараз. Я ще досі чую слова, що зірвалися з моїх губів. «Клару Голдмен». Потім я поправилася. «Клару Ворнер, будь ласка». І сеанс розпочався. «О, дорогі Сирили, я не знаю, як ви ставитесь до цих дивних експериментів і здогадуюся, що ви смієтеся з усього цього, але ви повинні мені повірити». Стіл раптом заскрипів, підіймаючись. «Ви Клара Ворнер?» – спитав Горей. Один стук у відповідь – «Так». А тоді стіл почав шалено обертатися у різні боки. Ми не самохідь розірвали коло, яке утворювали наші руки. Все стихло. Та тільки-но ми поновили контакт, як стіл застукотів. Люто, шалено. І Горей переклав. «Благаю вас повірити мені, Сириле». Він переклав. «Дочка мого вбивці тут». Це точні слова, якими витлумачив Горей стукіт стола. Ми сиділи на першому поверсі Ейфелевої вежі в ресторані, опорядженому в стилі 1900 року, і ласували тістечками, запиваючи їх чаєм. Маргарет помітила сторопілий вираз, який відбився на моєму обличчі. Вона вигукнула: «О, звичайно ж, ви не можете мені повірити, а втім, ви перша людина, якій я наважилася розповісти цю ідіотську історію, що все-таки справді зі мною трапилось». Я поставив чашку і спокійно промовив: «Люба Маргарет, тут можливі тільки три варіанти. Або ви приймаєте мене за наївного йолопа, у що я не вірю. Або ваша психіка, травмована обставинами загадкової смерті Джорджа та Клари Голдменів, зіграла з вами злий жарт на тому спіритичному сеансі. Або ваш Горей – містифікатор, у що я схильний повірити. Він знав, яку драму пережила ваша родина, і підло цим скористався, щоб вас ошукати. І то в який гидкий спосіб. І я так думала», сказала Маргарет, «і тому ніколи більше не відвідувала того теософського гуртка. Я знаю, що й моя мати відтоді порвала з ним усякі зв'язки».